Əbədi gənclik şəhəri Paris. Fəth etdiyim azadlığımın ilk ilində özümə mükafat olaraq Paris şəhərini seçmişdim. Bu əbədi şəhəri sadəcə illər öncə etdiyim səfərlərə görə tanıyırdım. Burada yaşamış olan gənc insanın bənzərsiz xoşbəxt xatirələrini həyatı boyunca unutmayacağımı bilirdim. Özünü hər kəsin üzünə açan, amma dərinliklərinə heç kimsənin tam olaraq nüfuz edə bilmədiyi bu şəhərdən başqa heç bir yerdə gəncliyinizin canlılığını və nəşəsini dolu-dolu yaşaya bilməzsiniz. Gəncliyimin o şən və sevincli şəhəri Parisin artıq var olmadığını bilirəm. Dünyanın ən sərt əlinin o qəddar damğasını yediyidən bəri, kim bilir, bəlkə də o bənzərsiz müstəqilliyinə bir daha qovuşmayacaq. Bu sətirləri yazmağa başladığım saatlarda Alman ordusu və tankları bu canlı və hər şeyi ahəng içində olan şəhərin möhtəşəm rənglərini, sonsuz şənliyini, par-par parıldayan üzünü və heç solmayan ruhunu kökündən qoparıb yox etmək üçün dəstə halında ağır-ağır irəliləyir. Budur, gözlənilən oldu. Eyfel qülləsində qammalı xaç bayrağı dalğalanır. Qapqara uniformalı hücum dəstələri Napolyonun Şamp-Selizəsində meydan oxuyarcasına rəsmi keçid mərasimini həyata keçirir. Evlərində oturan insanların ürəklərinin necə də sızladığını, rahat və xoş atmosferin hökm sürdüyü kafelərinə və ofislərinə uzunboğaz çəkməli işğalçıların girdiyini görən vətəndaşların nələr çəkdiyini uzaqdan hiss eləyirəm. Öz yaşadığım heç bir bədbəxtlik və taleyisizlik ona yaxınlaşan hər kəsi heç bir ayrı seçkili etmədən xoşbəxt edən bu şəhərin alçaldılması qədər mənə toxunmamış, sarsıtmamış və çarəsizliyə sürükləməmişdi. Əsası azad və yaradıcı olmaq, hamının üzünə açıq olmaq və verdikcə daha da zənginləşmək olan o müdrik təlimi, o möhtəşəm örnəyi bizə göstərdiyi kimi görəsən, başqa bir nəslə də verə biləcəyimi? Bilirəm. Bugün əzab çəkən sadəcə Paris deyil, bütün Avropa 10 il ərzində Birinci Dünya Savaşından öncəki vəziyyətinə geri dönə bilməyəcək. O zamandan bəri Avropanın o parlaq, işıqlı üfüqünə çökən qaranlıq bir daha əsla tamamilə yox olmadı. Dərd və şübhə ölkələrdən ölkələrə, insanlardan insanlara yoluxdu və yaralı ruhlar zəhər kimi içindən tükəndirdi. İki dünya savaşı arasındakı dörddə bir əsrdə sosial və texniki sahədə nə qədər çox irəliləyiş qeyd edildisə, qərbin bu kiçik dünyasındakı bütün millətlər bir zamanlar var olan yaşam sevincini və azadlığını da bir o qədər itirmişdi. Bu günlərdə hüzün içərisində boğulan və bezginləşən İtaliya insanının keçmişdə ən yoxsul vaxtlarında belə necə rahat və uşaq kimi şan olduğunu və tratoriyalarında qəhqəhə çəkərək və mahnı oxuyaraq pis qovernonu incə-incə lağa qoyduğunu danışmağa günlər yetməz. Yaxşı, bəs həyatını bu qədər gözəlləşdirən imperatoruna və tanrısına etibar edən inanan, rahat, qəmsiz və mülayim Avstriyalı bugün qalıbmı? Dövlət deyilən o insafsız qan soranın, ruhun lap dərinliklərindəki azadlıq və həyat sevincinin nə qədərini çəkib aldığını ruslar, almanlar, yaxud ispanların heç biri bilmir. Bütün millətlər sadəcə yad kölgənin bütün heybəti və ağırlığı ilə həyatlarının üzərinə çöktüyünü hiss edirlər. Halbuki bizlər, şəxsi azadlığın dünyasını tanımış bizlər, bir zamanlar Avropada rəngarəng və dərdsiz həyatın var olduğunu bilirik və şahidlik edə bilərik. Biz dünyamızın öz-özünü yox edən kör bir qəzəblə necə kölgələndiyini, qaraldığını, kölələşdiyini və zəncirə vurulduğunu gördükcə dəhşətə gəlirik. Lakin yenə də dünyanın heç bir yerində formasının gözəlliyi, iqliminin yumşaqlığı, zənginliyi və ənənələri ilə məşhurlaşmış Parisdəki kimi saf, saf olduğu qədər də qeyri-adi dərəcədə dolğun və dərd-qəmsiz həyat tapa bilməzdiniz. Biz gənclər bu xəfif həyatdan nələr isə alar və özümüzdən də nələr isə qatardıq. Çinlilər və Skandinaviyalılar, İspanlar və Yunanlar, Braziliyalı və Kanadalılar, qısaca desək hər birimiz Sena sahilində özümüzü evimizdəki kimi hiss edərdik. Heç bir təzyiq yoxdur. Hamı istədiyini söyləyə, düşünə bilir, istəyəndə gülür, hirslənir, hamı arzuladığı kimi yaşaya bilirdi. Dostları ilə yaxud təkcə, İsrafçılıqla yaxud qənaətçiliklə, firavanlıq içində yaxud bohem kimi. Hər biri üçün ayrıca yer və fürsət vardı. Hər cür aşbazlıq sirrinin işlədildiyi gözəl restoranlarda 2 yaxud 300 franklıq möhtəşəm şərablar, Marengo və Waterloo günlərindən qalma çox bahalı konyaklar olardı. lakin hər küçənin başındakı Marchant devində, yəni fransızcadan tərcümədə şərab satanda da eyni ləzzətlə yemək yiyə və dincələ bilərdiniz. Həmişə dolu olan Latinin kvartalı, tələbə yeməkxanalarında bir neçə suya gözəl bifşteks, yanında da ağ yaxud qırmızı şərab ala bilərdiniz. İstədiyiniz kimi geyinə bilərdiniz. Universitet tələbələri şıq şlyapaları ilə St. Mile bulvarında gəzərdilər. Rapinlər, yəni rəssamlar isə başlarında böyük göbələyə bənzər papaqları, əyinlərində romantik qara məxmər pencəkləri boyakarlıqla məşğul olardılar. Mavi köynək, yaxud qısa qollu paltar geyinərək kimsəyə fikir verməyən işçilər, geniş qıvrımlı şlyapaları ilə və mavi önlükləri ilə şərab satanlar ən kübar bulvarlarda gəzməyə çıxardılar. Bir neçə gənc cütün gecə yarısı küçədə rəqs etməsi üçün də mütləq 14 il olması lazım gəlmirdi. Polis də belə şeyləri görəndə gülüb keçərdi. Hər halda küçələr hamının idi. Kimsə kimsədən çəkinməz, kimsədən utanmazdı. Ən gözəl qızlar bir zənci ilə qol-qola gəzməkdən və yaxınlıqdakı kiçik otelə girməkdən çəkinməzdilər. Daha sonra ortaya çıxan irq, sinif, milliyyət kimi mənasız şeylərlə o zamanlar Parisdə kimsə maraqlanmazdı. Hamı istədiyi ilə danışar, xoşlandığı ilə birlikdə olar, başqalarının nə dediyinə fikir verməzdi. Parisi əməlli başlı sevə bilmək, dəyərini anlaya bilmək üçün əvvəlcə Berlini tanımaq, Almaniyanın özünü könüllü boyunduruq altına salan özəlliyini, o sərt əzab verən kəskin sinfi şüurunu yaşamış olmaq lazım gəlirdi. Məsələn, Almaniyada bir zabitin xanımı müəllimin xanımı ilə, müəllimin xanımı tacirin xanımı ilə və o da bir fəhlənin xanımı ilə əsla rəfiqəlik eləməzdi. Halbuki Parisdə inqilabın qoyub getdiyi miras hələ də öz təsirini qorumaqdaydı. Əməkçi sinfindən bir fəhlə özünü ona iş verən sahibkar qədər azad və önəmli hiss edərdi. Kafedəki ofisant generalın əlini sıxar, orta təbəqənin çalışqan təmiz xanımları yolda qarşılaşdıqları fahişələri görəndə burnunu dik tutmaz, əksinə durub onlarla çənə döyərdi. Bir dəfə kübarların getdiyi yeməkxanalardan birinə xaça salma mərasimindən çıxmış varlı Normandiyalı təsərrüfatçıların girdiyini gördüm. Əyinlərində kəndli paltarı, nal kimi səs çıxaran ağır ayaqqabları ilə içəri girdilər. Saçlarına o qədər jelə çəkmişdilər ki, qoxusu mətbəxə qədər gəlirdi. Yüksək səslə getdikcə artan gürultu ilə danışır, içdikcə qəhqəhə çəkir, heç çəkinmədən gömbul arvadlarının yanlarına şapalaq vururdular. Bir kəndli kimi gözəl fraq və ehtişamlı paltarlar geyinmiş digər qonaqlar arasında oturmaqdan heç çəkingənliyi hiss etmirdilər. Ofisantlar belə Almaniyada ya da İngiltərədə edildiyi kimi bu kəndli müştərilərə həqarətlə baxmır, əksinə nazirlərə yaxud səfirlərə göstərdikləri zərif və qüsursuz xidməti onlardan əsirgəmirdilər. Hətta Maître d'Hôtel biraz fərqli müştərilərə daha yaxşı xidmət göstərməkdən xoşlanırdı. Parisdə əksliklər həmişə yan-yana olurdu. Heç kim yuxarıdakılarla aşağıdakılar deyilən ayrı seçkiliyi tanımazdı. Lüks prospektlərdə pis keçidlər arasında gözlə görünən sərhəd yoxdur. Hər yerdə canlılıq və şənlik hakimdir. Şəhərin kənar məhəllələrindəki evlərin həyətlərində küçə çalğıçılarının və pəncərələrdən fəhlə qızların mahnıları eşidilirdi. Həmişə hardansa qəhqəhə səsləri, yaxud bir-biri ilə dostcasına danışan adamların danışdığı eşidilirdi. Fərqli istiqamətlərdən gələn iki arabacı əvvəlcə bir-birlərinin üstünə qışqırsalar da, ardınca əl tutuşur, bir stəkan şərab içər və ucuz istiridiyə yiyərək ayrılırdılar. Heç bir şey çətin deyildi. Qadınlarla əlaqə qurmaq da, ayrılmaq da asan idi. Hamı özünə bab olanı tapırdı. Hər cavan oğlanın saxta əxlaq qaydalarının təzyiqinə fikir verməyən qız rəfiqəsi vardı. Ah, Parisdə həyat nə qədər xoş və rahat idi. Hələ üstəlik gənc olasan, şəhər içində elə-belə gəzmək belə xoşa gələn, eyni zamanda öyrədici idi, çünki hər şey hamının üzünə açıqdı. Bir kitab dükanına girib, kitabları rahatca istədiyiniz qədər vərəqlədikdə, kitab satan donquldanmaz və söylənməzdi. Qalereyalar gəzə bilər, dükanlarda istədiyiniz şeyin dadına baxa bilərdiniz. Hotel Dronot'dakı hərraclarda iştirak edə və parklarda tərbiyəçilərlə söhbət edə bilərdiniz. Gəzməyə çıxanda bir yerdə oturub nəfəs almağınız çox da asan olmazdı, çünki küçə sizi maqnit kimi özünə çəkər və daim yeni rəngarəng şeylər təklif edərdi. Yorulduqda on minlərcə kafedən birinin terasında əyləşə bilər, pulsuz verilən məktub kağızlarına məktub yaza bilər və küçə satıcılarının gərəksiz əşyalar haqqındakı mənasız sözlərini dinləyə bilərdiniz. Çətin olan tək bir şey vardı, evdə qalmaq ya da evə dönmək. Xüsusilə bahar gələndə gümüş kimi parlayan işıqlar Sena çayı üzərində bərq vurduqda, yaxalarına bir suya aldıqları kiçik bənövşə keçirmiş gənc qızlar bulvarlarda gəzməyə başlayınca. Lakin Parisdə şən və yüksək əhval-ruhiyyəli olmaq üçün məhz baharın gəlməsi vacib deyildi. Mənim orada olduğum tarixdə şəhər hələ bugünkü kimi metro və maşınlarla bütövlüyə qovuşmamışdı. Nəqliyyatın əsasını güclü və ağır atların çəkdiyi avtobuslar təşkil edirdi. Ancaq Parisi ən yaxşı imperialdan bu geniş arabaların birinci mərtəbəsindən ya da çox sürətli getməyən üstü açıq faytonlardan kəşf edə bilərdiniz. Lakin Montmartre-dan Montparnasse-a qədər getmək həmişə kiçik səyahət deməkdir. Parisli kiçik burjuaziyanın qənaətçiliyini düşündüyüdə, Sena çayının sol tərəfində yaşayıb, hələ də həmin çayın sağ tərəfini görməyən bəzi parislilərin olduğuna, Lüksemburg parkında oynayan uşaqların indiyə qədər Tülyeri parkını, yaxud Monkü parkını görmədikləri barədə danışılan əhvalatları inandırıcı hesab edirəm. Həqiqi parisli, yaxud konsiyer, Çesoidən ya da yerindən ayrılmaz, böyük Parisdən öz kiçik Parisini yaradardı. Konsiyer fransız dilində qapçı, yaxud qeydiyyatçı mənasını bildirir. Çesoi, ağası olduğu məkan. Bu səbəblə bu məhəllələrin hər biri özünə məxsus xüsusiyyətdədir. Hətta əyalət görkəminə bənzərliyi var. Çünki bura köçənlər öz vətənlərinin özəlliklərini də özləri ilə bərabər gətirirlər. Buna görə əcnəbi üçün harda yaşayacağına qərar verməsi önəmlidir. Latın kvartalı artıq mənə cəlb edici görünmürdü. İllər öncə bir dəfə 20 yaşındaykən qısa müddətliyə gəldiyidə stansiyadan birbaşa ora getmişdim. Həmin günün axşamı Vaçete kafesində Verlenin adətən oturduğu yerdə əyləşmiş və əməlli başlı dincəlincə ona hörmət göstərilməsi üçün ağır əsasını qəzəblə vurduğu mərmər masaya uzun-uzadı baxmışdım. Ona olan hörmətimin ifadəsi olaraq başqa vaxt ağzıma içki almadığım halda bir qədəh absint içmiş, ancaq bu yaşılımtıl içkidən xoşlanmamışdım. Absint, tərkibində yüksək miqdarda spirt olan içkidir. Hazırda bir çox ölkədə qadağan edilib. Lakin gənc və sayğılı bir şəxs kimi Latın kvartalında Fransanın böyük şairlərinin adətlərinə uyğunlaşmağın vacibliyinə inanırdım. Əslində o gəlişimdə kitablardan tanıdığım Latın kvartalının havasını həqiqətən uda bilmək və lazım olduğu kimi yaşaya bilmək üçün Sarbonda 5 mərtəbəli binanın yuxarı mərtəbəsində yaşamağın vacibliyinə inanmışdım. 25 yaşındaykən gələndə isə artıq belə saf və romantik tərzdə düşünmürdüm. Universitet tələbələri məhəlləsini çox internasional və Parisin özəlliklərindən uzaq hesab etmişdim. Üstəlik, daimi qalacağım yerin ədəbi şəxsiyyətləri xatırladan yer olmasından artıq, mümkün qədər işimə uyğun yer olmasına fikir verirdim. Beləcə dərhal yer axtarmağa başladım. Parisin şıq məhəlləsi Şamzelize bu məqsədimə heç uyğun deyildi. Eyni şəkildə Balkan ölkələrindən gələn bütün varlı əcnəbilərin görüşdüyü və ofisantlardan başqa kimsənin fransızca danışmadığı Café de la Paix ətrafı da uyğun deyildi. Daha çox bir zamanlar Rilke və Suarisində yaşamağı üstün tutduğu kilsə və manastırların əhatələdiyi Saint-Sulpice mənə cəlb edici göründü. Lakin Saint-Louis-də yaşamağı üstün tutardım. Çünki bu yer Parisin hər iki sahilinə daha yaxın idi. Lakin elə ilk həftə gəzintiyə çıxdıqda daha gözəl yer tapmağa nail oldum. Sarayın böyük salonlarında gəzərkən Şahzadə Egalitenin 18-ci əsrdə bir-birini tamamilə eynisi olaraq tikdirdiyi bu böyük bina kompleksi arasında yer tutan, inşa edildiyi dövrdə tayı bənzəri tapılmayan sarayın kiçik və adi bir otelə çevrildiyini gördüm. Otaqlardan birini gəzdim. Pəncərə hava qaralan kimi qapıları bağlanan Royal Sarayının bağçasına açılırdı. Narahat dalğaların uzaqlardakı sahilə çırpılması kimi sadəcə şəhərin güclə sezilən və ahəngdar səsküyü eşidilirdi və ay işığı heykəlləri işıqlandırırdı. Səhərin ilk saatlarında külək yaxınlıqdakı bağın təzə tər göyərti qoxularının mehini yayırdı. Royal Sarayının bu tarixi dörd bucağında 18-ci və 19-cu əsr şairləri, dövlət xadimləri yaşamışdılar. Üzbəüz evin yuxarı mərtəbəsindəki Balzac və Victor Hugo'nun ziyarət etdiyi, mənim də çox sevdiyim şairə Marcelin Desordre de Valmor yaşamışdı. Camille Desmoulins'in üzərində xalqı Bastiliyaya hücuma çağırdığı mərmər orada par-par parıldayırdı. Camille Desmoulins, 1706-1794 Fransız inqilabının ən təsirli qəzetçi və məktub yazarlarından biri olan liberal demokrat, 1789-cu ildə inqilab başladıqda xalqa təsir edən xatib oldu və 1789-cu il iyulun 12-sində bir qrup parislini silahlı üsyana sürüklədi. Kiçik leytenant Bonapartın səkilərdə gəzən, çox da şərəfli olmayan qadınlar arasında özünə rəfiqə seçdiyi qapalı giriş buradaydı. Buradakı hər daş Fransanın tarixindən danışırdı. Bundan başqa gün ortaya qədərki vaxtımı keçirdiyim kitabxana bir küçə irəlidə idi. Tabloları ilə Louvre Müzeyi, insanlarla dolu bulvarlar da çox uzaq deyildi. Nəhayət, arzu etdiyim yerdə idim. Əsrlərdir, Fransanın ürəyinin isti və ahənglə vurduğu yerdə, Parisin düz göbəyində idim. Bir dəfə məni ziyarətə gələn André Gide Parisin mərkəzindəki bu səssizliyə təəccüblənib belə demişdi. Şəhərimizin ən gözəl guşələrini əcnəbilərdən öyrənmək lazımmış. Həqiqətən də dünyanın ən canlı şəhərinin düz ortasında bu romantik iş otağı qədər zərif-zərif Paris qoxuyan və bir o qədər dünyadan uzaq guşə tapa bilməzdim. André Gide, Paul Guillaume, 1869-1951 1947-ci ildə Nobel Ədəbiyyat mükafatını qazanan fransız yazar, humanist və əxlaqşünas. O vaxtlar prospektləri necə də ölçərdim, nə qədər çox şey görmüş, bütün səbirsizliyimlə nələri araşdırmışdım. Çünki sadəcə 1904-cü illərin Parisini deyil, bütün ürəyim və ağlımla 4-cü Henry'nin, 14-cü Louis'in, Napoleon'un və İnqilabın Parisini də Retif de Lebriton'un və Balzac'ın, Zola və Charles Louis Philippe'in Parisini, bütün küçələrini, adamlarını və hadisələrini də axtarırdım. Burada Fransada həmişə olduğu kimi böyük və həqiqi ədəbiyyatın xalqına ölümsüzlüyünü geri qaytardığını hiss edirdim. Çünki Parisdəki hər şeyi öz gözlərimlə görməzdən əvvəl onsuz da şairlərinin, yazıçılarının, tarixçilərinin, folklorşünaslarının yazdıqlarından bilirdim. Onlarla qarşılaşdıqda öz gözümlə görəndə sadəcə bildiklərimi xatırlamış, tanımış olurdum. Lap Aristotelin bütün sənətlərin ən böyüyü və ən sirlisi kimi təriflədiyi Yunanların anagnosis, yenidən tanımaq, xatırlamaq dediyi zövq idi bu zövq. Ancaq bir şey də var. Bir xalqın, yaxud şəhərin ən gizli guşələri və istiqamətləri kitablardan ya da daim gəzib dolaşaraq deyil, yetişdirdiyi böyük insanlardan öyrənilir. İnsanlarla ölkəsi arasındakı həqiqi əlaqə ancaq yaşayanlarla qurulan fikir dostluğu sayəsində öyrənilə bilər. Sadəcə kənardan müşahidə etmək həqiqətdən kənar ittihama səbəb olur. Mən belə dostluqlar qurmuşdum və bunların içində ən yaxşısı da Leon Bazalgett ilə olan dostluğumdur. Leon Bazalgett, 1873-1928, fransız bioqrafiya yazarı və tərcüməçi. Həftədə iki dəfə baş çəkdiyim Verhaeren ilə yaxın dostluğum sayəsində Kafe du Domu dolduran və əslində hər yerdə, istər Münxendə, istər Romada, istərsə də Berlində olsun, bir-birindən heç bir fərqi olmayan və əcnəbilərin girə bildiyi yeganə çevrə olan o rəssam və ədəbiyyatçı çevrəsinə girməyə məcbur olmamışdım. Verhaeren ilə birlikdə bu rahat və firavan canlı şəhərin tam ortasında hər biri yaradıcı və səssizliyi ilə kimsəsiz adadakı kimi yaşayan rəssamların və şairlərin yanına gedirdim. Renoir'ın emalatxanasını və ən yaxşı tələbələrini belə görmüşdüm. Pierre Auguste Renoir, rəssam, 1841-1919. Əsərləri bugün 10 minlərcə dollara alıcı tapan bu impressionistlərin xarici görünüşləri və yaşayış tərzləri kiçik burjuaziyanın, yaxud təqaüdçülərinkindən fərqsizdir. Münxində Lembax, yaxud digər məşhurlar lüks və dəbdəbəli villalarında yaşadıqları halda, onlar adi kiçik bir evdə və bu evin yanında inşa edilmiş emalatxanada dəbdəbədən uzaq bir həyat sürürdülər. Franz von Lembax, 1836-1904, 19-cu əsrin sonlarında Almaniyada ən bəyənilən portret rəssamı. Qısa müddət sonra tanış olduğum şairlərin də lap bu rəssamlar kimi sadə və adi həyatları vardı. Bəziləri dövlət idarələrində kiçik məmur vəzifəsini yerinə yetirirdi. Burada çox da işləri olmazdı. Ən aşağıdan ən yuxarıya qədər bütün vəzifələrin fikir məhsuluna böyük hörmət göstərdiyi Fransada illərdir tətbiq edilən ənənə vardı. Əsərlərinin gəlirləri ilə dolana bilməyən şair və yazıçılara çox gözə çarpmayan, işi az, pulu çox məmur işi verilirdi. Məsələn, Donanma Nazirliyində yaxud Senatda kitabxanaçılıq vəzifəsi. Kiçik məbləğli maaşla çox az iş görərdilər. Çünki senatorlar çox nadir hallarda kitab istəyərdilər. Beləcə, burada işləyən şanslı şəxs köhnə senat sarayının şıq otağında Lüksemburq parkına baxan pəncərənin önündə əyləşib, iş saatına görə alacağı pulu düşünmədən səssiz, sakit və rahat şəkildə şeirlərini yaza bilirdi. Bu az maaşlı işi belə ona kifayət idi. Digərləri isə Duhamel və Durtein kimi doktorant idilər. Georges Duhamel, 1884-1966, fransız yazar, əsl peşəsi diş həkimliyi olan Duhamelin ədəbiyyat həyatı şeir, piyes və tənqidi yazılarla başladı. Birinci Dünya Savaşı vaxtı cəbhədə cərrah kimi işləyən Duhamel əsərlərində müharibənin mənasızlığını və acı nəticələrini əks etdirmişdi. Yaxud Charles Wildrak kimi kiçik rəsim dükanları vardı. Yaxud Romain və Jean-Richard Bloch kimi liseydə müəllimlik edənlər vardı. Paul Valéry kimi vaxtını Havas agentliyində keçirən ya da nəşriyyatlarda köməkçi kimi işləyənlər vardı. Lakin heç birinin gözü yüksəklərdə deyildi. Özlərindən sonra gələn, əsərlərinin filmə çəkilməsi, yaxud bir neçə dəfə nəşr edilməsi ilə şöhrət bəlasına tutulan və sənətdəki ilk addımı ilə özlərini mühüm şəxsiyyət sananlar kimi özlərindən razı da deyildilər. Bu şairlərin hansısa əzmə qapılmadan tapdıqları bu kiçik işlərdən gözlədikləri yeganə şey işlərini müstəqil davam etdirə bilmək üçün dolanışıqlarını daim təmin edə biləcəkləri kiçik təminatdır. Bu təminat sayəsində Parisin o böyük kif basmış gündəlik qəzetlərinin təkliflərini rədd edə bilirdilər. Heç bir maaş almadan sadəcə şəxsi fədakarlıqları ilə mövcudluğunu davam etdirən jurnallara yazılar verər və yazdıqları piyeslərin kiçik sənət teatrlarında oynanılmasından və adlarının başlanğıcda məhdud dairədə tanınmasından narazı qalmazdılar. Məsələn, Cludel, Pegoy, Roland, Suarez, Valerinin adlarını illərcə sadəcə kiçik seçilmiş ətraf bilirdi. Hər şeyi tez tələsi edən və çox məşğul olan bu şəhərdə sadəcə onlar tələsmirdilər. Onlar üçün səssizcə yaşamaq, gürültüsüz, izdihamsız, sakit bir dairədə işini səssizcə görmək, özünü göstərməkdən və məşhur olmaqdan daha önəmli idi. Onlar sənət sayəsində azad və cəsarətli düşünə bilmək üçün kiçik burjuaziyalılar kimi məhdud tərzdə yaşamaqdan çəkinməzdilər. Arvadları yemək bişirir və ev işləri ilə məşğul olurdu. Buna görə onlarla birlikdə keçirdiyimiz axşamlar dostcasına və səmimi olurdu. Üzərində kvadrat örtüyün olduğu masanın həsir stullarında oturardılar. Eyni mərtəbədə yaşayan fəhlənin həyatından fərqsiz həyat sürər, amma özlərini azad və müstəqil hiss edərdilər. Telefonları, yaz makinaları, katibələri yoxdu. Texnikanın olduğu kimi təbliğatın da hər cür alətini, vasitəsini rədd edərdilər. Minlərcə il əvvəl olduğu kimi kitablarını əllə yazardılar. Hətta Mercure de France kimi böyük nəşriyyatlar belə kiməsə yazdırmağı rədd edər, mürəkkəb texniki alətlər işlətməyi üstün tutmazdı. Heç bir şey ətrafa qarşı prestij, yaxud nümayişkaranəlik üçün boş yerə xərclənməzdi. Fransanın bütün bu gənc şairləri fransız xalqı kimi həyatdan zövq almaq üçün yaşayardı. Əlbəttə, ən ali tərzdə işləməyin verdiyi yaradıcı sevinclə. Bu yeni qazandığım dostluqlar insani təbiətləri ilə fransız şairləri haqqındakı təsəvvürümü son dərəcə dəyişdirmişdi. Həyat tərzləri Bourget-nin və o dövrün digər məşhur romançılarının yazdıqlarından nə qədər fərqli idi, onlar üçün sənət dünya deməkdi. Pan Bourget, 1852-1935, fransız roman yazarı və tənqidçisi, mühafizəkar fransız ziyalılarının görüşlərinə mühüm ölçüdə təsir etmişdi. Hələ qadınları demirəm. Öz ölkəmdə oxuduğum kitablarda fransız qadınlarının sadəcə macərəpərəst, israfçı və bəzək düşkün olduqlarını öyrənmişdim. Onları tanıdıqca bu fikrimin son dərəcə səhv olduğunu gördüm. Bu dost dairələrdə tanıdığım qənaətçil, təvazökar, ən pis şəraitdə belə şənliyini itirməyən kiçik ocaqlarında möcüzələr yaradan, uşaqlarını qoruyan və həyat yoldaşlarını hər məsələdə dəstəkləyən və onlara sadiq qalan fransız qadınlarından daha yaxşı ev xanımlarına başqa yerdə rast gəlmədim. Təəssüf ki, adı bugün yeni fransız ədəbiyyatı kitablarında çəkilməyən, dostlarımın dostu Leon Bazalgettini bu şairlər təbəqəsindən ayıran ən mühüm özəlliyi yaradıcı gücünün hamısının xarici əsərlərə sərf etməsi və bütün vaxtını sevdiyi insanlara verməsi idi. Bu anadan gəlmə dost insanda özünü fəda edən, həqiqətən özünü başqalarına həsr edən, yaşadığı dövrün mühüm dəyərlərinin təsirinə və yayılmasına kömək etməyi həyatının ən mühüm vəzifəsi olaraq görən, bunu edərkən də əsla onları kəşf etməsi və həvəsləndirilməsi ilə öyünməyən birini tanımış oldum. Bu işə onu kimsə məcbur etmirdi. bunu coşğunluqla sevərək, istəyərək, bütün ürəyi ilə, əxlaqi məsuliyyətliliklə və şüurlu şəkildə edirdi. Ehtiraslı antimilitarist olmağına rəğmən, biraz əskər görünüşü ilə ətrafındakılara səmimi, əsl dost kimi davranırdı. Həmişə yardıma, məsləhət verməyə hazırdı. Sarsılmaz dərəcədə dürüst, saat kimi dəqiq idi. Heç vaxt öz mənafeyini düşünməz, ətrafında olan hər kəsin hər işi ilə maraqlanardı. Bir dostuna, yoldaşına nə isə lazım olduqda, zamanın və pulun əhəmiyyəti olmazdı. Onun dünyanın hər yerində kiçik, amma seçilmiş dost ətrafı vardı. Walt Whitman-i fransızlara sevdirmək üçün 6 il boyunca çalışmış, bütün şeirlərini tərcümə etmiş, nəhəng bir biografiya yazmışdı. Azad və dünyanı sevən bu adamdan nümunə götürərək, millətinin nəzər nöqtəsini sərhədlərin o biri tərəfinə keçirməyi və yurtdaşlarının daha qətiyyətli, daha dostcasına olmalarını həyatının hədəfi etmişdi. Onun fikrincə, ən yaxşı fransız, ən ehtiraslı millətçilik əleyhdarı olmalıydı. Qısa müddətdə onunla dost olduq, çünki ikimiz də millətçilik təfəkkürü ilə düşünmürdük. İkimiz də hansısa mənafe gözləmədən xarici əsərlərə bütün gücümüzlə xidmət etməyi sevir və fikir azadlığını həyatının primum və ultimumu olaraq görürdük. Latıncadan primum başlanğıc, ilk dəfə öncə anlamına, ultimum isə sonuncu, ən qıraqdakı, ən pis olan, son anlamına gəlir. Mətn içində həyatının ən vacib şeyləri mənasında işlədilib. Onun sayəsində ilk dəfə yeraltı Fransası ilə tanış oldum. Sonralar Rolan Oliver qarşısında Alman Johann Christoph'un necə müqavimət göstərdiyini oxuduqda az qala bizim yaşadıqlarımızın yazıldığını zənn etdim. Lakin bizim dostluğumuzun ən gözəl və mənim əsla unutmadığım cəhəti daim çətin və həssas nöqtəni aşmağa məcbur olması idi. Normal şəraitdə belə həssaslıqla, inadla müqavimət göstərmək iki yazar arasında dürüst və səmimi yaxınlığı əngəlləyirdi. Bu həssaslıq Basil Gettenin yazdığım hər şeyi o dönməz dürüstlüyü ilə bütünlüklə rədd etməsi idi. Məni çox sevərdi. Verhaeren əsərlərinə sərf etdiyim əməyə böyük hörmət göstərərdi. Parisə nə vaxt gəlsəm, stansiyada məni gözləyən ilk şəxs o olardı. Bütün önəmli məsələlərdə iki qardaşdan daha yaxşı anlaşardıq. Amma söhbət mənim öz yazılarımdan getdiyi də qətiyyətli şəkildə yox deyərdi. Henry Gilbach'un tərcümələrindən şeirlərimi və nəsr əsərlərimi oxumuş və hamısını sərt şəkildə tənqid etmişdi. Henry Gilbach, fransız sosialist siyasətçi, sonralar Birinci Dünya Savaşında Lenin'in dostu olaraq mühüm rol oynayacaqdı. Heç birinin reallıqla əlaqəsi olmadığını deyib, bunların ən çox nifrət etdiyi ezoterik ədəbiyyat olduğunu söyləmişdi. Xüsusilə mənim belə şeirlər yazmağıma çox istənirdi. Özünə qarşı da olduqca dürüst olmaq istəyindən bu məsələdə nəzakət xətrinə belə olsa, güzəştə getməzdi. Məsələn, bir jurnalın redaktorluğunu edərkən kömək etməyimi xahiş etmişdi. Almaniyadan istedadlı yazarları, yazıları mənimkindən daha yaxşı olan şəxsləri jurnala cəlb etməyimi istədi. Ən yaxın dostu olduğum halda məndən yazı istəməz və israrla bir sətrini belə çap etdirmək istəməzdi. Halbuki nəşriyyatlardan biri üçün kitablarımdan birinin fransızca tərcüməsini heç bir qanarar almadan, böyük əmək sərf edərək gözdən keçirdi. Bu cür qəribəliklər qardaşca dostluğumuza 10 il boyunca heç bir xələl gətirməmiş, dostluğumuzu gözümdə daha da dəyərli etmişdi. Dünya müharibəsi vaxtı bütün əvvəlkilərdən imtina etmiş olsam da, nəhayət özümə xas bir azad üsluba nail olduqda, ən çox Basil Gettenin təqdirinə sevinmişdim. Çünki onun bu yeni yazdığı əsərlərim üçün dediyi hənin, 10 il boyunca dediyi qəti yox qədər dürüst olduğunu bilirdim. Rainer Maria Rilke'nin dəyərli adına Alman şairi olmasına rəğmən Paris gündəliyinə salmağımın səbəbi Parisdə ən çox və ən yaxşı onunla birlikdə olmağım və üzünü lap köhnə şəkillərdə olduğu kimi heç kimsəni sevmədiyi qədər çox sevdiyi bu şəhərin fonunda gördüyüm üçündür. Onun və digər ustadların yaratdıqları qızıldan qiymətli sözləri bugün xatırladıqda əlçatmaz ulduzlar kimi gənclik illərimi işıqlandıran o hörmətli adları düşündüyü də ağlıma istər-istəməz bu kədərli sual gəlir. Dövrümüzün bu narahat və qarışıq dünyasına onlar kimi saf və özünü sadəcə şeirə həsr etmiş şairlər görəsən bir daha gələcəkmi? O şairlər ki, hər bir misranın mükəmməl olması və digər misra ilə mükəmməl şəkildə bağlanması, içinə musiqi melodiyasının nüfuz etdiyi hər bir misranın rəngarəng tablolar kimi parıldaması üçün səssiz, lakin böyük bir ehtirasla çabalayan, geniş kütlələrin marağını rütbəyə, şan-şöhrət və pula etibar etməyən o çox sevdiyim şairlər, taleyin bütün fırtınaları və qasırğaları ilə alt-üst etdiyi dövrümüzdə davamını görə bilməyəcəyimiz üçün çox kədərləndiyim bu şairlər artıq itirilmiş nəsil deyildimi? Gürultulu dünyamızın düz ortasında sanki təriqət kimi idilər. Gündəlik həyata bilərəkdən arxa çevirərdilər. Bütün kainatda önəm verdikləri yeganə şey qafiyələr bir-birini təqib edəndə külək vaxtı düşən yarpağın çıxardığı səsdən daha yumşaq olan canlılığı ilə də ən uzaqdakı könülləri belə fəth edərək inanılmaz duyğular oyandıran o yumşaq, ancaq yumşaqlığına rəğmən zamanın gürultusuna üstün gələn ahəng idi. Onlara qarşı belə sadiq insanların yaşadığı dövrdə yaşamış olmaq biz gənclər üçün necə ali bir şeydi. Bütün sevgilərini dövrün və qəzetlərin deyil, sadəcə sözlərin ahənginə, sonsuz və ölümsüz sözlərə verən böyük bir intizamla dilə xidmət edən, onu qoruyan bu insanlar necə də nümunə götürüləsi şəxslərdi. Onların həyatını araşdırmaq insanı utandırırdı. Çünki necə də sakit, adi və sadə həyat sürərdilər. Kimisi kəndli kimi yaşayar, kimisi kiçik bir peşə ilə məşğul olar, kimisi də səyyah kimi bütün dünyanı dolaşardı. Hamısı da çox az adam tərəfindən tanınardı, amma çox böyük ehtirasla da sevilərdi. Kimisi Almaniyada, kimisi Fransada, kimisi də İtaliyada yaşayardı, amma hamısının vətəni eyni idi. Keçici, gündəlik olan hər şeydən imtina edərkən, lap bir sənət əsərinə forma verdikləri kimi öz həyatlarını bir sənət əsərinə çevirərdilər. Gənclik dövrümüzdə belə qüsursuz və mükəmməl şairlərlə eyni dövrdə yaşamaq mənə möcüzə kimi gəlir. Amma bu səbəblə daim gizli və narahatlıqla özümdən soruşuram. Meşə yanğınlarının heyvanları saxlandığı gizli dəliklərindən çıxarması kimi, İnsanların içində topladığı şeyləri cani kimi söküb aparan indiki həyat tərzimizdə və bugünkü dövrümüzdə özünü bütünlüklə şeirə həsr etmiş şair ruhları olacaqmı? Hərçənd, bir şairin öz böyük möcüzəsini ən uyğunsuz zamanlarda ortaya çıxardığını bilirəm. Hötenin Lord Byron üçün yazdığı mərsiyədə bu təsirli təsəllisi həmişə doğru çıxmışdı. Çünki dünya həmişə doğur şairi, əzəldən bəri doğduğu kimi. Hər zaman yenə və bir daha belə şairlər gələcəkdi. Çünki ölümsüzlük zaman-zaman bu qiymətli girovu layiq olmayan dövrlərə belə ərmağan edir. Xüsusilə içində yaşadığımız dövr ən saf, ən təmiz olanlara belə Avropanın müharibədən əvvəlki o sakit və rahat dövründə şairlərin özlərini hazırlamaq, təkmilləşdirmək və yetkinləşdirmək üçün lazım olan o rahatlığı verməyən zaman deyilmi? Bugün Valeri Verhaeren, Rilke Rascoli, Francis James kimi şairlərin nəinki oxunduğunu, qulaqlarında o xəfif musiqi yerinə neçə ildi təbliğatın və top səslərinin cingildədiyi bir nəslə nə dərəcədə xitab etdiklərini bilmirəm. Bildiyim və söyləməyi vəzifə saydığım tək şey artıq maşınlaşmış dünyamızın ortasında mükəmməlliyə çatmış belə bir müqəddəs şəxslərin aramızda olmasının bizim üçün nə qədər böyük xoşbəxtlik və örnək olmasıdır. Geriyə baxıldıqda bəziləri ilə yaxınlaşmağımın və gənc yaşlarda duyduğum heyranlığım sayəsində qurduğum möhkəm dostluqların həyatımdakı ən önəmli şeylərdən biri olduğunu anlayıram. Bütün bu şairlərin içində Rilke qədər səssiz, sirli və gözlərdən uzaq yaşayan şəxs bəlkə də yoxdur. Lakin bu yalnızlıq nə özünün seçimi, nə məcburi bir şey, nə də Almaniyada Stefan Georgeninki kimi keşişliyə meyilliliyi idi. Haraya gedərsə getsin, bu tənhalıq onu bürüyərdi. Hər cür gürultudan və hətta adı ilə bağlı yanlış anlaşılmaların hamısı deyə adlandırdığı öz şöhrətindən belə qaçardı. Üzünə vuran dəyərsiz maraq dalğaları sadəcə adında hədəfə dəyər, özünə çatmazdı. Rilkeni tapmaq çətindi. Onu axtara biləcəyimiz evi, ünvanı, yurdu, daimi yaşadığı yaxud işlədiyi yer yoxdu. Daim dünyanı dolaşar, heç kim haraya gedəcəyini əvvəlcədən bilməzdi. Dönüşü olmayan qərarlar vermək, planlı proqramlı iş görmək, saziş bağlamaq, hədsiz duyğulu və hər cürə təzyiq həssas ruhunu sıxırdı. Bu səbəblə onunla hardasa ancaq təsadüfən qarşılaşa bilərdiniz. Bir İtalyan rəsm qalereyasında kim olduğunu anlamadan sakit və dostca gülümsəyişi ilə qarşılaşa bilərdiniz. Ancaq sonra içinin işığının aydınlatdığı nəzərə çarpmayan üzündə sizə çevrilmiş mavi gözlərindən onu tanıya bilərdiniz. Lakin varlığının ən sirli cəhəti də onun bu adiliyi idi. Sarıbığlı, azca hüzünlü, diqqət çəkici heç bir cizgisi olmayan, Slavyanı xatırladan üzü ilə bu cavan kişinin önündən keçib gedən minlərcə insan onun bir şair, hətta əsrimizin ən böyük şairlərindən biri olduğunu belə sezməzdi. Onun özəlliyini ancaq ona yaxınlaşanda anlaya bilər. Arxa planda qalma, diqqət çəkməmək məsələsindəki hədsiz həssas xüsusiyyətini də görə bilərdiniz. Yerişi, danışığı sözlərlə çatdırılmayacaq qədər səssizdir. İnsanların olduğu məkana girişi elə səssiz olurdu ki, heç kim onun gəldiyini hiss etmirdi. Səssizcə bir tərəfə çəkilib əyləşər, fikrini bir şeylə məşğul etdikdə özü də bilmədən alnını qırışdırardı. Danışmağa başladıqda isə hər cür saxta rəftar və vurğulardan çəkinirdi. Lap ananın uşağına nağıl danışması kimi sadə və məhəbbətlə danışardı. Onu dinləmək çox gözəl olurdu. Ən adi mövzu belə onun danışığı ilə canlılıq və əhəmiyyət qazanırdı. Amma xeyli adamın diqqətini sezən kimi dərhal sözünü kəsər və səssizliyinə gömülürdü. Hər hərəkətində, hər davranışında səssizlik hakimdi. Güləndə belə səsinin tonu ölçülü olurdu. Səssizlik onun üçün bir ehtiyacdı. Bu səbəbdən gürültü və duyğunun hər cür şiddətindən narahat olurdu. Bir dəfə duyğularını qan kimi çölə axıdanlar məni yorur demiş və əlavə etmişdi. Bu səbəbdən rusları likör içirmiş kimi qurtum-qurtum içirəm. Davranışındakı ölçüllüyü qədər nizam, təmizlik və səssizlik də onun üçün fiziki ehtiyacdır. Ağzına kimi dolu tramvayda yol getmək, yaxud səsküylü salonda oturmaq saatlarca narahat olmaq deməkdir. Bayağı olan heç bir şeyə dözə bilməzdi. Maddi imkanları məhdud olmasına rəğmən, geyimində xüsusi həvəs, təmizlik və zövq nəzərə çarpardı. Bu da incə və həssaslıqla düşünülmüş sadəliyin usta əsəri idi və diqqət çəkməyən ona xas gümüş bilərzik kimi xırda, amma onu xoşbəxt edən təfərrüatlarla tamamlanırdı. Çünki ən şəxsi əşyalarında belə mükəmməllik və ahəng olaraq gördüyü estetik anlayışını ortaya qoyardı. Bir dəfə onu evində səyahətə çıxmazdan əvvəl hər cür yardıma haqlı olaraq gərəksiz hesab etdiyindən imtina etmişdi. Yol çantasını hazırlayarkən görmüşdüm. Sanki mozaika düzəldirdi. Hər bir əşyanı səliqə ilə ayırdığı yerə üsulluca yerləşdirirdi. Beləcə hər şeyi çiçək kimi yan-yana qoyarkən yad əlin qarışması heç də doğru olmayacaqdı. Bu əsas gözəllik anlayışını ən önəmsiz işlərdə belə tətbiq edərdi. Qaralamalarını ən gözəl kağızlara düzgün və yuvarlaq hərflərlə, sanki cədvəl tuturmuş kimi səliqə ilə yazar və adi bir məktub üçün belə gözəl kağız çıxarar, sətirlərdən kənara çıxmayan düzgün xətlə yazardı. Ən təcili məktublarda belə sözlərin üstündən xətt çəkməz, yazdığı bir cümlə ya da ifadə yetərincə mükəmməl olmadıqda məktubu təzdən yazardı. Rilke mükəmməl hesab etmədiyi heç bir şeyi əlindən çıxarmazdı. Təbiətindəki səssizlik hər kəsə təsir edərdi. Rilkeni əsəbi insan olaraq düşünmək necə mümkün deyilsə, varlığı ilə ətrafına dalğa-dalğa yaydığı səssizlikdən təsirlənib, hər cür daşqınlıq və ifratçılığını tərk etməyən insan da ola bilməzdi. Çünki onun şəxsiyyətinin bu ölçülü, durğun cəhəti sirli, təsirli, tərbiyəvi və əxlaqi güc kimi ətrafına yayılırdı. Onunla uzun-uzadı danışdıqdan sonra saatlarca, hətta günlərcə hər hansı bayağı davranışa yol verə bilməzdiniz. Ancaq Rilkenin bu daimi ölçülü təbiəti və özünü əsla tam olaraq verməmək istəyi hər cür səmimi münasibətə lap əvvəlindən məsafə qoyardı. Hesab edirəm ki, Rilkenin dostu olmaqla öyünə bilən çox az sayda insan var. Nəşr edilmiş 6 cildlik məktublarının demək olar ki, heç birini dostum sözü ilə başlamamış, məktəb illərindən bu yana heç kimə sən deyə müraciət etməmişdi. Bu qeyri-adi ifrat duyğulu xüsusiyyəti heç kimsənin, yaxud nəyinsə ona daha çox yaxınlaşmasına izin verməz, xüsusilə güclü kişilərə məxsus olan hər şey onda fiziki məmnuniyyətsizlik yaradırdı. Qadınlarla daha rahat danışardı. Onlara tez-tez məktub yazar, bundan çox xoşlanardı. Onların yanında özünü daha azad hiss edərdi. Bəlkə də qadınların səsində kişilərdəki o qırtlaqdan gələn tonun olmaması xoşuna gəlirdi. Çünki çirkin səslərə dözə bilməzdi. Bir aristokratla etdiyi söhbəti gözlərimin önünə gəlir. Bu incə kişi səsinin onu narahat etdiyini bəlli etməmək üçün necə də büzüşmüş, çiyinləri çökmüş, gözlərini belə qaldırmamışdı. Amma onu bir də xoşlandığı adamla danışarkən görün. sözlərində və davranışlarında yenə ciddi olmasına rəğmən, içindən daşan yaxşılıq və gözəllik qarşısındakının könlünə isti və şəfalı işıq kimi süzülürdü. Parisdə, insanın könlünü zənginləşdirən bu şəhərdə, Rilke çəkingən və ürkək davranırdı. Amma yenə rahat və hər şeyə açıqdı. Kim bilir, bəlkə də əsərləri və adı hələ tanınmadığından və bu şəkildə özünü daha azad və xoşbəxt hiss etdiyindən belə idi. Ona Parisdə iki dəfə fərqli pansionlarda baş çəkmişdim. Hər ikisi də sadə və təmtəraqsız idi. Səsküylü qonşuların olacağı böyük bir kirayəli evdənsə, komfortlu olmasa belə köhnə, amma özünü rahat hiss edəcəyi yeri üstün tutardı. Harda olursa olsun, yaşadığı məkanı o ölçülü-biçili nizamlı xüsusiyyəti sayəsində qısa müddətdə funksional və təbiətinə uyğun hala gətirməyi bilirdi. Həmişə çox az əşyası olurdu. Amma bir vaza, yaxud qab içərisindəki rəngarəng çiçəkləri əksik olmazdı. Kim bilir, bəlkə də bunlar xanımların gətirdiyi, yaxud özünün aldığı çiçəklərdi. Divarda həmişə par-par parıldayan kitabları olurdu. Bunlar gözəl cildlənmiş, yaxud xüsusi şəkildə çap olunmuş kitablardı. Çünki kitabları da danışmayan heyvanlar kimi sevərdi. Yazı masasının üzərində avtomat qələmlər və digər qələmlər dümdüz sıralanmış şəkildə və boş kağızlar səliqə ilə üst-üstə qoyulmuş olurdu. Bütün səfərlərində özü ilə apardığını düşündüyüm Rus ikonası və katolik haçı iş stoluna dini apava verirdi. Halbuki onun dindarlığı heç bir dogmaya əsaslanmazdı. Hər əşyanın böyük bir həssaslıqla seçildiyi və qorunduğu hiss edilirdi. Kimdənsə borcu aldığı kitabı ipək kağıza bükülmüş, heç bir səhifəsi qatlanmamış və lap mühüm hədiyyə kimi rəngli lentlə bağlanmış halda geri qaytarardı. Weisse von Liebe und Tod adlı əsərinin əlyazmalarını çox dəyərli hədiyyə kimi otağıma gətirdiyi gün hələ də yadımdadır. Sarıdığı kağızı indi də xatırlayıram. Amma hamısından gözəli Rilke ilə Parisi gəzməkdir. Çünki bu, ən adi şeylərə belə önəmli və görən gözlərlə baxmaq deməkdir. Hər kiçik təfərrüatı, hətta iş yeri lövhələrini belə adları melodikdirsə yüksək səslə oxuyardı. Parisi küçə-küçə tanımaq onun üçün bir ehtiras idi. Demək olar ki, onda gördüyüm yeganə ehtirasdı. Bir dəfə otaq yoldaşlarımızın yanında qarşılaşdıqda, ona bir gün öncə təsadüfən aralarında Andre Chenier'in də olduğu Giliyatinin son qurbanlarının bastırıldığı Simetiye de Picpus qəbirstanlığında köhnə bariyer məhəlləsinə getdiyimi söylədim. André Marie de Chenier, 1762-1794, fransız şairi, həssas və duyğulu tərzdə yazdığı şeirləri ilə romantizm hərəkatının təmsilçisi sayılır. Hələ 32 yaşındaykən fransız çevrilişindən sonrakı ixtişaş dönəmində dövlətə qarşı işlənmiş təqsirlər səbəbiylə gilyatinlə edam edilmişdi. Əcnəblərin nadir halda getdiyi dağınıq məzarlarla əhatəli, adama çox təsir edən bu kiçik yaşıllıq sahəsindən danışdım. Qayıdarkən yolda da küçələrdən birində gördüyüm monastırın açıq qapısından girib, heç nə danışmadan səssizcə dini mərasimdəymiş kimi təsbih çevirən rahibə ilə qarşılaşdığımı əlavə etdim. Həmişə sakit və özünə nəzarət etməyi bilən Rilkenin çox nadir halda belə səbirsiz görmüşdüm. Andre Chenier'in məzarını və monastırı mütləq görmək istəyirdi. Onu oraya apara bilib bilməyəcəyimi soruşdu. Elə ertəsi gün oradaydıq. Bu kimsəsiz məzarlarda özünü unutmuş halda səssizcə dayanarkən buranı Parisin ən şairanə yeri kimi qiymətləndirdi. Lakin qayıdarkən monastırın qapısını bağlı gördük. Bax, o zaman əsərlərində də göstərdiyi səssiz səbirliliyinin şahidi oldum. Bəxtimizi sınayaq dedi və qapının açılıb-açılmayacağını görəcək şəkildə başını əyib eləcə o halda gözlədi. Bəlkə də 20 dəqiqəyə qədər vaxt keçdi. Elə bu vaxt monastırın rahibələrindən birinin binaya yaxınlaşdığını və qapını döydüyünü gördük. Rilke həyəcanla, "İndi," deyə pıçıldadı. Rahibə onun bu səssiz həyəcanını sezmişdi. Ondakı hər şeyin ta uzaqlardan hiss edildiyini söyləmişdim və ona yaxınlaşıb kimisə gözləyib gözləmədiyini soruşdu. Rilke mülayim və etimad hissi yaradan təbəssümü ilə rahibəyə açıq şəkildə monastırın girişini görmək istədiyini söylədi. Rahibə də gülümsəyərək onu içəri buraxa bilməyəcəyini söylədi. Amma bağbanın yan tərəfdəki evinə gedə biləcəyini və yuxarı mərtəbənin pəncərəsindən həyəti rahatça görə biləcəyini bildirdi. Bu da Rilkeyə kifayət etdi. Rilke ilə yollarımız sonralar bir neçə dəfə kəsişdi. Onu hər dəfə düşündükdə ən ağır acısız saatlarını yaşadığını Parisdə xəyal edirəm. Yolun əvvəlində olanlar üçün belə nadir insanlarla qarşılaşmaq böyük bir qazancdır. Amma bütün həyatım boyunca çox önəmli olacaq dərsi daha sonra aldım. Bu, təsadüfün bir ərmağanı idi. Verhayrenlə birlikdə böyük rəsm və heykəl sənəti dönəminin bitməsindən şikayətlənən sənət tarixçisi ilə danışırdıq. Mən ona etiraz etdim. Keçmişin böyük ustadları qədər dəyərli Rodin hələ də aramızda deyildimi? August Rodin, 1840-1917-ci il, görkəmli tunç və mərmər abidələri ilə məşhur fransız heykəltaraş. Bir-bir Rodinin əsərlərini sayarkən, kiməsə etiraz edərkən, həmişə olduğu kimi, demək olar qəzəblənməyə başladığımı hiss etdim. Verhayren gülümsəyərək araya girib dedi, Rodini bu qədər çox sevən adam onu tanımalıdır. Sabah onun emalatxanasına gedəcəm. Sənin üçün də uyğundursa, mənimlə gəl. Mənə uyğundumu? Sevincimdən o gecə yata bilmədim. Lakin Rodinin yanında sanki dilim tutuldu, danışa bilmədim. Ona bir kəlmə belə söyləmədim. Heykəllərin arasında onlardan biri kimi quruyub qalmışdım. Qəribədir, amma mənim bu çəkingənliyim onun xoşuna gəlmişdi. Çünki ayrılarkən yaşlı Rodin Miadondakı əsl emalatxanasını görməyə dəvət etdi. Hətta yeməyə də. İlk dərsimi almışdım. Böyük adamlar həmişə böyük ürəkli olanlardı. İkinci dərsim böyük adamların, demək olar həmişə sadə həyatlarının olması idi. Şöhrəti dünyaya yayılmış, əsərlərinin hər cizgisini bizim nəslin çox yaxşı bildiyi bu adamın evində yiyilən yemək, orta vəziyyətli kəndlinin evindəki yemək qədər adi idi. Gözəl ət yeməyi, bir neçə zeytun, bol meyvə, yanında yerli şərab. Şərab çəkingənliyimi alıb aparmış, nəhayət bu yaşlı kişi və arvadı ilə 40 ilin dostu kimi söhbət etməyə başlamışdım. Yeməkdən sonra emalatxanaya keçdik. Ən önəmli əsərlərinin surətlərinin toplandığı nəhəng bir salondu. Aralarında çoxu gipsdən düzəldilmiş, əl, qol, at yalı, qadın qulağı kimi yüzlərlə kiçik, qeyri-adi dərəcədə gözəl hissələr vardı. Çoxunu sadəcə öz araşdırmaları üçün düzəltdiyi bu eskizlərin bəziləri haqqında və orada olduğum zaman gördüklərim haqqında bugün belə saatlarca danışa bilərəm. Nəhayət, ustad məni nəmli parçaların altında son əsərinin bir qadın başının olduğu yerə apardı. İri və sərtləşmiş əlləri parçanı qaldırıb biraz geri çəkildi. Birdən ağzından admirable deyə qışqırıq qopdu. Admirable, fransızca dəhşət. Bu bəsit rəftarıma görə utandım. Lakin ustad ən kiçik qürur əlaməti olmadan son dərəcə obyektiv tərzdə əsərinə baxarkən ne se pa deyə mızıldandı. Sonra bir an dayanıb, amma çiyində bir saniyə deyərək pencəyini çıxardıb ağ önlüyünü geyindi. Rəssam malası ilə yumuşaq və demək olar canlı, nəfəs alırmış kimi görünən qadının bədənini düzəltdi. Biraz geri çəkilib və bu yeri deyə mızıldandı. Xırdaca bir əlavə ilə əsərinin təsirini mükəmməlləşdirmişdi. Biraz önə, biraz arxaya getdi. Güzgüdən əsərini tədqiq etdi. Öz-özünə anlaşılmaz sözlər mızıldandı. Dəyişikliklər və düzəlişlər etdi. Yemək yiyərkən dalğın-dalğın baxan gözləri indi parıldayırdı. Sanki böyümüş və gəncləşmişdi. İri və ağır bədəninin bütün gücü ilə çalışır, çalışır, çalışırdı. Hər dəfə də irəli geri gedərkən döşəmə taxtaları cırıldayırdı. Amma o bunu eşitmirdi. Arxasında dayanan cavan oğlanın bu bənzərsiz ustadı işləyərkən görməkdən xoşbəxtcəsinə nəfəsini saxlayaraq izlədiyini belə sezmirdi. Məni tamamilə unutmuşdu. Mən onun üçün yox idim. Sadəcə önündəki cismi, heykəli, onun arxasında da mütləq mükəmməlliyin görünməz xəyalı vardı. Beləcə 15 dəqiqə, yarım saat və nə qədər olduğunu bilmədiyim bir müddət keçdi. Önəmli anlar həmişə zamandan üstün olur. Rodin işinə elə dalmış, özünü işinə elə vermişdi ki, top atılsa eşitməzdi. Hərəkətləri getdikcə sərtləşir, az qala qəzəbli hal alırdı. Sanki üzərinə vəhşilik, yaxud sərxoşluq çökmüşdü. Getdikcə daha xoşbəxt çalışırdı. Elə bu vaxt əlləri yavaşlamağa başladı. Əlləri görüləcək bir iş qalmadığını anlamış kimi idi. Heç bir şeyi dəyişdirmədən bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə geri çəkilib əsərinə baxdı. Saqqalını sığallayarkən nəysə mızıldandı. Sevdiyi qadının çiyinlərinə şal salırmış kimi nəzakətli hərəkətlərlə heykəlin üzərini nəmli parçalarla örtdü. Dərin və rahat nəfəs aldı. Atəşi sönmüş kimi idi. Sonra heç cür anlam verə bilmədiyim o dərsi aldım. Önlüyünü çıxarıb pencəyini geyindi. Getmək üçün döndü. Özünü bütünlüklə işinə verdiyi o müddətdə məni unutmuşdu. İşlədiyi yeri göstərmək üçün emalatxanasına gətirdiyi, son dərəcə təsirləndiyi üçün lap heykəllər kimi hərəkətsiz və nəfəs almadan dayanan cavan adamın, yəni mənim varlığımı unutmuşdu. Qapıya tərəf yönəldi. Elə qapını bağlamaq üzərəykən məni gördü və sanki qəzəbli baxışlarla mənə baxdı. Emalatxanama gizlincə girən bu cavan oğlan kimdi, deyirmiş kimi idi. Amma bir neçə saniyə sonra məni xatırladı və sanki utanaraq mənə yaxınlaşdı. "Bağışlayın, misyo," deyərək sözə başlamaq istəyirdi ki, danışmasına imkan vermədən minnətdarlıqla əllərindən yapışdım. Az qala o əlləri öpəcəydim. O saatda böyük sənətin o ölümsüz sirrini, bir sənətkarın uğrunun sirrini çox aydın dərk etmişdim. Bütün gücünü, duyğularını bir nöqtəyə toplamaq, özünü və dünyanı unudaraq işinə yönəlmək. Bütün həyatım boyunca gərəkli olacaq çox önəmli bir şey öyrənmişdim. Niyyətim mayın sonunda Parisdən Londona getmək idi. Lakin möhtəşəm otel otağımda yaranan gözlənilməz vəziyyətə görə səfərimi 2 həftəliyə təxirə salmağa məcbur olmuşdum. Bu elə bir hadisə idi ki, bir tərəfdən əylənərkən, digər tərəfdən düşüncə tərzi çox fərqli olan fransızları öyrənmiş oldum. Pasxa tətilində 2 günlüyünə əvvəllər görmədiyim bənzərsiz Şartri məbədini görmək üçün yoldaşlarımla Paris kənarına çıxmışdım. Şənbə sabahı əynimi dəyişdirmək üçün oteldəki otağıma qayıtdıqda aylardır bir küncdə duran çamadanlarımı tapa bilmədim. Kiçik otelin sahibi ilə danışmaq üçün aşağıya düşdüm. Otelin sahibi Marsilyalı idi. Qısa boylu, kök, al yanaqları olan bu kişi gündüzlər arvadı ilə girişdəki kiçik salonda əyləşirdi. Çox vaxt bir-birimizlə zarafatlaşır, hətta bəzən üzbəüz kafedə çox sevdiyi dama oynayırdıq. Otel sahibi birdən həyəcanlandı. Bir əli ilə masaya vurub, "Demək axırda bu da başımıza gəldi," deyə qışqırdı. Tələsə-tələsə, həmişə olduğu kimi əynində qollarını çirmələdiyi köynəyi vardı. Rahat başmaqlarını çıxarıb, pencəyini və ayaqqabılarını geyinə-geyinə mənə açıqlama verməyə çalışdı. Məsələnin başa düşülməsi üçün Parisdəki evlərin və otellərin bir özəlliyindən şikayətlənməliyəm. Parisdəki kiçik otellərin və yaşayış binalarının çoxunun bayır qapılarının açarı yoxdur. Onun yerinə konsyerje var. Qapı döyülən kimi qapıcı oturduğu yerdən qapını avtomatik açır. Kiçik otellərdə otel sahibi, yaşayış binalarında qapıcı bütün gecəni kiçik otağında keçirməzdi. Yataq otağından çox vaxt yarı yuxulu halda qapını açan düyməyə basardı. Evdən çıxan şəxs "Le cardon s'il vous plaît" deyə səslənirdi. Eyni şəkildə içəriyə girən şəxs də adını deyərdi. Beləcə yad adamın içəri girməsinin qarşısı alınardı. O gecə saat 2-də otelin qapı zəngi bayırdan 2 dəfə çalınmış, oteldə qalan qonaqlardan birinin adına bənzəyən ad söyləyib girişdə asılı duran açarlardan birini götürmüşdü. Əslində qapçının gecənin bu vaxtında gələn şəxsə şüşənin arxasından diqqətlə baxması lazım gəlirdi. Lakin hər halda yuxulu idi. Ancaq 1 saat sonra bu şəxs oteldən çıxmaq üçün "Cordon s'il vous plaît" deyə səsləndiyi də qapıcı qapını açmış, ancaq gecə saat 2-də kiminsə bayıra çıxmasına təəccüblənmişdi. Ayağa qalxıb prospektə baxdıqda, əlində çamadanlarla bir adamın getdiyini görmüşdü. Paltarlarını və başmaqlarını geyinib o adamın arxasınca düşmüşdü. Onu, tini dönüb Petit Champs küçəsinə kiçik bir otelə girdiyini görüncə oğru olmadığına inanıb rahatca yatağına girmişdi. Qapıcının etdiyi səhvə çox hirslənən otel sahibi mənimlə yaxınlıqdakı polis idarəsinə gəldi. Dərhal Petit Champs küçəsindəki otelə gedilib axtarış aparıldı. Çamadanım oradaydı, ancaq oğrudan bir iz yoxdu. Hər halda yaxınlıqda səhər qəhvəsini içirdi. 2 polis Petit Champs küçəsindəki otelin girişində gözləməyə başladı. Yarım saat sonra hər şeydən xəbərsiz geri qayıdan oğrunu dərhal həbs etdilər. Otel sahibi ilə birlikdə polis idarəsinə gedib ifadə verdik. Olduqca kök, rahat, bığlı, pencəyinin düymələri açıq olan polis rəisinin otağına girdik. Polis rəisi üstü kağızlarla dolu qarmaqarışıq bir masanın arxasında əyləşmişdi. Bütün otaq tütün qoxuyurdu. Masanın üzərində böyük şərab şüşəsi polis rəisinin həyatın zövqlərinə düşkün bir adam olduğunu göstərirdi. Onun əmri ilə çamadanımı gətirdilər. İçində əskik bir şeyin olub-olmadığını yoxlamaq istədilər. Yeganə dəyərli şey Parisdə qaldığım aylar boyunca istifadə etdiyim 2000 franklıq kredit məktubuydu. Amma bir əcnəbinin işlədə bilməyəcəyi üçün həqiqətən heç toxunulmamışdı. Çamadanımı təşhis etdiyimə və heç bir əksiyim olmadığına dair protokol tutulduqdan sonra polis rəisi oğrunun gətirilməsini əmr etdi. Necə adam olduğunu əməlli başlı bilmək istəyirdim. Gözləməyimə də dəydi. 2 çavuşun arasında gücsüzlüyü və zəifliyinə görə xeyli qəribələşən yazıq bir adam göründü. Yaxasız köynək geyinmişdi. Kiçik, aşağıya tərəf sallanan bığları olan, yarımac olduğu bəlli olan, sıçan sifətli bir şəxsdi. Nə yalan deyim, doğrusu çox pis oğruydu. Ertəsi gün çamadanla birlikdə yoxa çıxmaq əvəzinə, bacarıqsızcasına yaxalanması bunu sübut eləyirdi. Yerə baxır, sanki polisin önündə üşüməsinə səbəb mənəmmiş kimi tir-tir titriyirdi. Qəribə çıxacaq, amma deməyə bilməyəcəm. Oğruya acımağım bir yana, ondan xoşum gəlmişdi. Hələ polis işçisi oğrunun əşyalarını masanın üzərinə qoyarkən marağım daha da artmışdı. Belə qəribə kolleksiyanı kimsə ağlına belə gətirməzdi. Çirkli və cırıq yaylıq, bir düzün açarın və meymuncuğun düzüldüyü və musiqili səslər çıxaran açarlıq. Sürtülüb süzülmüş pul qabı vardı. Ancaq silah yoxdu. Bu da oğrunun peşəsinin bilicisi, lakin təhlükəli şəxs olmadığını göstərirdi. Əvvəlcə pul qabısı axtarıldı. Nəticə təəccübləndirici idi. Yüzlük minliklər bir tərəfə qalsın, bir manat belə yox idi. Bunun əvəzinə məşhur rəqqasələrin və teatr aktrisalarının olduqca dekolte geyimləri ilə çəkilmiş 30-a yaxın fotoşəkil, 3-4 dənə açıq-saçıq başqa fotoşəkil vardı. Bu da arıq və kədərli oğlanın gözəlliyi vurğunu olan pərəstişkar və Parisin teatr dünyasının əlçatmaz ulduzlarının ən azından şəkillərini ürəyində daşımaq istəyən bir şəxs olduğunu göstərirdi. Dekolte və porno geyimli qadınların fotoşəkillərinə bir-bir baxan polis rəisinin bu təqsirkarda belə qəribə kolleksiyaya rast gəldiyi üçün lap mənim kimi əyləndiyini hiss etdim. Çünki bu yazıq adama qarşı olan simpatiyamın onun estetikliyə və gözəlliyə olan vurğunluğunu görüncə qəribə şəkildə artdığını hiss etdim. Məmur əlində qələmi razı halda Deporte Plain, yəni oğrudan şikayətçi olub olmadığımı soruşduqda tez tələsik və böyük bir səmimiyyətlə yox cavabını verdim. Vəziyyətin anlaşılması üçün bəlkə burada yeni bir açıqlama vermək lazım gəlir. Bizdə və digər bir çox ölkədə belə vəziyyətdə təqsirkar məhkəməyə verilir. Yəni dövlət hüququ avtomatik işə saldığı halda Fransada zərər çəkənə şikayətçi olmaq istəyib istəmədiyim soruşulur və qərar onun öhdəsinə buraxılırdı. Mənə də belə bir hüquq anlayışı digər hüquq anlayışından daha ədalətli görünür. Çünki beləsi cinayət işləyən şəxsin əfv edilməsinə imkan verir. Məsələn, Almaniyada qısqanclıq böhranı ilə sevgilisini tapanca ilə yaralayan bir qadın sevgilinin yalvarıb yaxarmalarına rəğmən cəza almaqdan qurtula bilməz. Dövlət vəziyyətə müdaxilə edib qadını ehtirasla daha çox sevməyə başladığı kişidən ayırır və həbsə atır. Fransada isə qadın kişi qol-qola polis idarəsindən çıxır və hadisə öz aralarında qapanmış olur. Ağzından qətiyyətli yox çıxar-çıxmaz gözlənilməyən vəziyyət yarandı. İki polisin arasında dayanmaz çəlimsiz oğru birdən dikəlib minnətdarlıq dolu baxışlarla mənə baxdı. O baxışları əsla unutmaram. Polis rəisi rahatlaşmış halda qələmi masanın üstünə qoydu. Oğrunun həbs olunmasını istəməməyim bəllidir ki, onu xeyli yazı-pozu işindən xilas etmişdi. Amma otel sahibi üçün vəziyyət fərqli idi. Üzü qıpqırmızı olmuş halda bağıra-bağıra buna izin verməməyimin vacibliyini, bu böcəyin, çirkabın kökünün qurudulmasının lazım gəldiyini söylüyordu. Belələrinin necə zərər verəcəyini güya xəyal belə edə bilməzdim. Belə namussuzlara görə namuslu insanlar gecə-gündüz narahat olurmuş və bir nəfərin sərbəst qalması bunun kimi yüzünün cəsarətlənməsinə səbəb olurmuş. Əslində dürüst, danışqan, amma eyni zamanda adi bir adam olan otel sahibi işinin başındaykən narahat edildiyi üçün özündən çıxmışdı. Belə hadisəyə görə qatlanmağa məcbur olduğu zəhmətdən danışaraq, bir növ qabalaşaraq təhdidkar şəkildə oğrunu bağışlamamağımı tələb edirdi. Lakin mən qərarlıydım. Çamadanıma qovuşduğumu, şikayətçi olmağa bir səbəb qalmadığını, hadisənin mənim nəzərimcə qapandığını söylədim. Həyatım boyunca heç kimi məhkəməyə vermədiyimi və mənim ucbatımdan bir insanın həbsxana yeməyi yeməyə məcbur olmağını bilsəm, bugün günorta rahatlıqla bifşteksimi yiyə bilməyəcəyimi bildirdim. Otel sahibi getdikcə daha da qəzəblə söylənərkən, məmur qərar verəcək şəxsin mən olduğumu və şikayətçi olmadığım üçün işin bağlandığını söylədi. Bundan sonra otel sahibi sərt şəkildə döndü, qəzəblə qapını çırpıb çıxdı. Polis rəisi ayağa qalxdı. Qəzəbli otel sahibinin arxasınca gülümsədi və mənimlə həmfikir olduğunu bildirərək əlini uzatdı. Otelə dönmək üçün əlimi çamadanıma uzatmışdım ki, qəribə bir şey oldu. Ah, yox cənab, deyərək bir anda yanıma gələn oğru minnətdarlıqla çamadanınızı evinizə qədər mən daşıyacam dedi. Beləcə çamadanımı daşıyan minnətdar oğru arxamca gələrək 4 küçə irəlidəki otelə getdik. Beləliklə pis başlayan bir hadisə şən və sevindirici şəkildə sona çatmış oldu. Amma qısa müddət içində bir-birinin ardınca baş verən iki hadisə fransızların təbiəti haqqında bildiklərimə xeyli əlavələr etdi. Ertəsi gün Verhaeren-ə baş çəkdikdə kinayəli gülümsəməklə məni salamladı. Sonra zarafatla dedi, Parisdə nə qəribə maceralar yaşamsan, hər şeydən əvvəl sənin o qədər varlı olduğunu bilmirdim. Bununla nə demək istədiyini əvvəlcə anlamadım, mənə qəzeti uzatdı, nə görsəm yaxşıdır. Əvvəlki günlə bağlı böyük bir xəbər verilmişdi, ancaq yazılan bu romantik əhvalatın dünən yaşananlarla heç bir əlaqəsi yoxdur. Mahir qəzetçi qələmi ilə nələr yazılmamışdı ki? Şəhərin mərkəzindəki bir oteldə qalan görkəmli əcnəbinin daha çox diqqəti çəkməyim üçün görkəmli şəxs olmuşdum. İçində 20 min franklıq 2000 frank bir gecədə 10 qata çıxmışdı. Kredit məktubundan əlavə xeyli dəyərli əşyanın, reallıqda sadəcə köynək və qalstukdan başqa bir şey yox idi, olduğu çamadanın oğurlandığı yazılırdı. Başlanğıcda bir iz belə yoxmuş, çünki oğru işini qeyri-adi ustalıqla görmüşdü və bəlli olub ki, işini gördüyü yeri çox yaxşı tanıyırmış. Amma rayonlardan məsul qubernator köməkçisi cənab X hamıya məlum enerji və böyük qabiliyyəti, geniş uzaqgörənliyi ilə bütün tədbirləri görmüş, telefonla Parisdəki bütün otel və pansionlar ən incə təfərrüatına qədər dindirilmiş və həmişəki əsaslıqla görülən tədbirlər sayəsində çox qısa müddət içində təqsirkar ələ keçirilmişdi. Ali polis müdürü bu qeyri-adi müvəffəqiyyətinə görə məmurunu təbrik etmişdi. Çünki onun əməliyyatı tamamlamaq qabiliyyəti və ustalığı Paris polis təşkilatının nümunəvi işini gözlər önünə sərmişdi. Yazılan bu xəbərdə bir dənə belə doğru söz yoxdur. O uğurlu məmur yazı masasından bir dəqiqə belə ayrılmağa məcbur olmamışdı. Oğrunu çamadanla birlikdə polis idarəsinə biz aparmışdıq. Ancaq o, bu hadisədən öz popülarlığı üçün istifadə etməyi bacarmışdı. Bu əhvalat oğru və polis üçün belə sevindirici şəkildə sona çatmasına çatmışdı. Lakin mənim üçün vəziyyət tamamilə fərqli idi. Çünki o saatdan sonra o günə qədər bir sözümü iki etməyən otel sahibi oteldəki həyatımı əziyyətə çevirmək üçün əlindən gələni əsirgəmədi. Pilləkanlardan düşür, girişdəki lojada əyləşən arvadını nəzakətlə salamlayırdım. Qadın cavab vermirdi. Sanki ona həqarət etmişdim. Başını çevirirdi. Otaq xidmətçisi otağımı əməlli başlı təmizləmir, məktublarım qəribə şəkildə yoxa çıxırdı. Hətta yaxınlıqdakı mağazalarda və çox siqaret aldığım üçün həmişə yaxın yoldaş kimi qarşılandığım siqaret və tütün dükanında belə birdən-birə soyuq üzlərlə qarşılanmağa başladım. Özünü həqarətə uğramış görən kiçik burjuaziya əxlaqı ucubatından sadəcə otelin deyil, bütün prospektin, hətta məhəllənin qapıları üzümə bağlanmışdı. Çünki mən oğruya kömək etmişdim. Beləcə, sonda geri aldığım çamadanımı alıb sanki günahkar kimi bu rahat oteldən ayrılmaqdan başqa çarəm qalmamışdı. Parisdən sonra London mənə hədsiz isti gündə kölgəyə çəkilmək kimi göründü. Adam ilk anda özündən asılı olmadan ürpərir, amma gözlər və duyğular çox tez alışır. İngiltərədə 2 yaxud 3 ay qalmağı planlaşdırmışdım. Çünki içində yaşadığımız dünyanın əsrlərdir öz halına buraxdığı bir ölkəni görmədən öz dünyamız kimi tanımaq və bütün gücü ilə dəyərləndirmək mümkündürmü? Üstəlik artıq xeyli unutduğum, əslində heç vaxt səlis danışa bilmədiyim ingilis dilini müntəzəm şəkildə adamlarla söhbət edərək daha yaxşı öyrənməyi düşünürdüm. Ancaq bu mümkün olmadı. Bütün qitə Avropalıları kimi mənim də boğazın qarşı tərəfində qalanlarla ədəbiyyat mövzusunda ünsiyyətimiz az idi və kiçik pansionumuzda gün ortaya qədər çəkən səhər yeməklərindəki o saray, at yarışları və partiyalarla bağlı söhbətlərə qatılmayacaq qədər aciz idim. Siyasətdən danışılarkən onlara qoşulmurdum, çünki Joe dedikləri şəxsin Chamberlain olduğunu eyni şəkildə əsilzadələrdən adları ilə bəhs etdiklərini bilmirdim. Joseph Chamberlain 1836-1914, imperiyanın bütünlüyü siyasətini qətiyyətlə müdafiə edən ingilis dövlət xadimi və ictimai islahatçı. Sürücülərin şərqi İngiltərə şivəsindən də heç nə başa düşmürdüm. Bu səbəbdən ingiliscə danışığımı düşündüyüm kimi təkmilləşdirə bilmirdim. Kilsələrdə rahibləri dinləyərək diksiyamı düzəltməyə çalışdım. 2 yaxud 3 dəfə məhkəmə iclaslarında iştirak etdim. İngiliscə düzgün danışığı eşitmək üçün teatrlara getdim. Ancaq Parisdə gözlədiyimdən daha çox olan yoldaşlıq, dostluq və coşğunluq burada yoxdur. Önəmli hesab etdiyim məsələləri müzakirə edəcəyim, söhbətləşəcəyim bir kimsə tapa bilmirdim. İngilislər içində hətta ən yaxşı niyyətli olanların gözündə belə onların maraq duyduğu idman, oyun, siyasət və digər sahələrdə zərrə qədər maraq göstərmədiyim üçün qaba və darıxdırıcı adamdım. Heç bir yerdə müəyyən dairə ilə qrupla səmimi ünsiyyət qura bilmirdim. Bu səbəblə Londondakı vaxtımın 10-9-unu otaqda işləyərək yaxud British Museumda keçirirdim. İlk vaxtlar gəzintiyə çıxaraq Londonu tanımağa çalışdım. İlk 8 gün dabanlarım qabar olana qədər Londonu gəzdim. Madame Tussaud'dan parlamentə qədər görülməli olan bütün yerləri bir universitet tələbəsinin məsuliyyəti ilə gəzib gördüm. Ol İngilis qara pivəsini içməyi öyrəndim. Paris siqareti yerinə İngiltərədə əksəriyyətin çəkdiyi piponu üstün tutdum. Uyğunlaşmaq üçün yüzlərcə təfərrüata diqqət yetirdim. Buna rəğmən nə ingilislərlə, nə də onların ədəbiyyatı ilə həqiqi münasibət yarada bilmədim. İngiltərədə kənardan baxan kimsə milyonlarla dövriyyəsi olan şirkətlərin önündən keçib gedərkən par-par parıldayan və bir-birinin eynisi olan mis lövhələrdən başqa bir şey görmədiyi kimi əsl önəmli olan şeyi də görməz. Bir kluba aparıldıqda orada nə edəcəyimi bilmədim. O rahat dəri oturacaqlara sadəcə baxmaq belə klubun bütün atmosferi kimi beynimi uyuşduran təsir göstərirdi. Çünki mən fikrini bir işə cəmlədiyinə, yaxud idman etdiyinə görə yorulan digərləri kimi belə dincəlməyə layiq deyildim. Bu şəhər tənbəlləri və sadəcə müşahidə aparanları yad cisim kimi bütün gücü ilə kənarlaşdırırdı. Halbuki Paris bunları sevə-sevə səmimi həyatına daxil edirdi. Başıma gələnlər mənim səhvimdi. Mən bunu çox gec anladım. Londondakı 1-2 ayımı işləyərək keçirməli idim. Bax, o zaman İngiltərənin ictimai həyatına bir az da olsun qoşula bilərdim. Kənardan müşahidəçi olaraq bir şey yaşaya bilmədim. Ancaq sonralar müharibə vaxtı əsl İngiltərəni tanıya bildim. İngilis şairlərindən təkcə Arthur Simmons'u gördüm. Arthur William Simmons, 1865-1945, İngiliz şair və tənqidçisi, simvolist fransız yazarlarının mövqeyini ilk dəstəkləyən İngiliz yazarıdır. O da məni şeirlərini çox sevdiyim və nəzm şəklində yazdığı Kölgəli Sular adlı duyğulu teatr əsərlərinin bir bölməsini məmnuniyyətlə tərcümə etdiyim William Butler Yeats'in məclisinə aparmışdı. William Butler Yeats, İrlandiyalı şair və piyes yazarı. 1865-1939-cu illərdə yaşamışdı. 1923-cü ildə Nobel Ədəbiyyat mükafatını almışdı. Şeir məclisi keçiriləcəyindən xəbərim yoxdu. Görkəmli insanlardan bir qrup dəvətli idi. Çox da böyük olmayan bir məkan ağzına kimi dolmuşdu. Bir qismimiz stulda əyləşdik. Yerdə oturanlar da vardı. Sonda Yeats qarayla örtülmüş kürsüyə keçib iki böyük mərasim şamını yandırdıqdan sonra oxumağa başladı. Otaqdakı bütün işıqlar söndürülmüşdü. Beləcə şam işığında sadəcə qara qıvrım saçlı başı görünən Yeats qalın və melodiyalı səslə hər misranın anlamını vurğulayaraq ağır-ağır oxuyurdu. Hər şey gözəldi, həqiqətən mərasim kimi idi. Məni narahat edən tək şey Yeatsə rahib görkəmi verən qara kəmərli uzun geyimi ilə yavaş-yavaş yanan və ətrafa yaydığı qoxusu boğazı qurudan şamlar və bütün bunlardakı hədsiz təmtəraqdı. Beləcə bu ədəbiyyat axşamı mənim üçün xüsusi bir cəlbedici cəhəti vardı. Spontan oxumadan da çox bir şeir ayininə çevrilmişdi. İstər-istəməz Verhaeren'in öz şeirlərini oxuması ilə müqayisə etdim. Oxuyarkən qol hərəkətləri ilə şeirin ritmini daha yaxşı verə bilmək üçün köynəyinin qolunu çirmələmişdi. Təmtəraqdan, səhnələşdirmədən uzaqdı. Yaxud Rilkenin kitabını açıb misralarını sadə və aydın səssizcə hər sözün üzərində əsərək oxumasını xatırladım. Bu, gördüyüm ilk səhnələşdirilmiş şeir oxunuşuydu. Əsərlərinə olan sevgimə rəğmən bu mərasim kimi məclisi şübhə ilə qarşılamışdım. Ancaq yenə də o axşam Yeatsin razı qalmış qonaqlarından biri idim. Ancaq Londonda kəşf etdiyim əsl şair yaşayan bir şəxs deyil, o tarixdə tamamilə unudulmuş bir sənətçi idi. Bacarıqlılıq və ali mükəmməlliyin qarışığı ilə məni bu gün belə sehirləyən, tənha və problemli duha olan William Blake. William Blake, 1757-1827, İngiliz şair, rəssam, oyma nəşr ustası və mistik. Sənətdə yeni, yaxın duyğuların birbaşa çatdırıldığı düşüncə və ifadə tərzi yaradan Blake, bugün qeyri-adi özünə məxsus tərzi olan güclü sənətçi kimi qəbul edilir. Bir yoldaşım o tarixdə Lawrence Binion'un rəhbərliyi etdiyi Britaniya Muzeyinin çap otağında olan və bugün ən dəyərli antik əsərlər arasına girən Avropa, Amerika və Dasbuq Hob, Eyyub kitabı kimi rəngli şəkilli kitablarını görməyimi məsləhət gördü. Ofsunlanmış kimi idim. Həyatımda ilk dəfə haraya gedəcəyini tam olaraq bilmədən mələk qanadları taxmış kimi xəyal dünyasının sürüklədiyi yerlərə qanad çırpan məftun edici təbiət mənzərələrindən biri ilə burada qarşılaşdım. Günlərcə, həftələrcə bu saf və eyni zamanda şeytani ruhun labirintinə daha dərin nüfuz edə bilmək və bəzi şeirlərini alman dilinə çevirmək üçün çalışdım. Onun əlindən çıxan bir səhifəyə sahib olmaq mənim üçün inanılmaz bir arzuya çevrilmişdi. Amma gerçəkləşməyəcək xəyal kimi görünürdü. Ancaq o tarixlərdə Blake-i çox yaxşı tanıyan yoldaşım Russell təşkil edəcəyi sərgidə ustadın yuxu portretlərindən birinin onun fikrincə ən gözəl qara qələm işi King John'un satışa çıxarılacağını söylədi. Ondan doymayacaqsız dedi. Həqiqətən haqlıydı. Bütün kitablarım və rəsimlərim bir tərəfə. Bu rəsim 30 il boyunca yanımdaydı. divara astığım bu rəsimdəki çılğın kralın ovsunlayıcı və par-par parıldayan baxışları ilə mən necə də tez-tez qarşılaşmışam. Dünyanı gəzərkən itirdiyim və uzaqlarda qoyduğum şeylər arasında ən çox həsrətini çəkdiyim bu şəkildir. Küçələrində və şəhərlərində tapmaq üçün hədər yerə axtardığım İngiltərənin duhası birdən-birə Blake-in əsl ulduz kimi parıldayan cismində qarşıma çıxmışdı. Sevdiyim bir çox şeyə yenisi əlavə olunmuşdu.